Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din podcastul grilerezidențiat.ro. Pentru că ne dorim să vă implicăm și mai mult în procesul creativ, pe această cale vă invit să scrieți în comentarii sau pe una dintre rețelele sociale care sunt specialitățile pe care ați vrea să le explorăm în continuare. Iar dacă aveți recomandări de medici care sunt deschiși la astfel de inițiative, și mai bine. Dar să revenim. Să intrăm în fabulosul interviu de astăzi cu un medic rezident oftalmolog din București, care a venit fizic în studioul nostru. Este vorba despre dr. Ioana Manole. Hai să vedem ce are de povestit. Salutare, Ioana! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că ai bătut atâta drum să vii, mai ales că ești în prag de examen de specialitate și că vrei să oferi din experiența ta comunității Grile Rezidențiat. Ești printre puținii oameni care au acceptat invitația să vină fizic în studioul nostru și de aia ne bucurăm și sper că ți-am făcut o impresie bună și suntem foarte curioși, așa cum este și comunitatea, după câte întrebări am primit, ce ai tu de povestit și cum este oftalmologia.
Bine m-am găsit și eu mă bucur mult să fiu aici și sper să pot să răspund cât mai bine, ca la examen, de bine, la toate întrebările pe care o să le ai pentru mine și să convinc cât mai mulți oameni să facă oftalmo, că e o specialitate fantastică și sper să fie un interviu de succes.
Ți-ai dat seama de la bun început că este o specialitate fantastică sau ai vrut cu totul și cu totul altceva?
Deloc. A fost așa un roller coaster să aleg specialitatea asta. Am știut de la început că vreau să fac ceva chirurgical, okay. Doar că oftalmologia am exclus-o din start oarecum, pentru că mi se părea că e prea mult medical și prea puțină posibilitatea de a face chirurgie. În toată facultatea am făcut multă practică pe specialități chirurgicale, pe gineco, chirurgie plastică, ortopedie, you name it. Le-am făcut pe toate. Mm-hmm. Și pe oftalmo n-am făcut deloc, nici măcar o oră. Și eu am făcut facultatea la București. Așa. Și acolo stagiul de oftalmologie este în anul 6. Și eu, din întâmplare, l-am făcut în luna mai, o lună.
Fix înainte să termin tot.
Da, era... Nu m-am gândit deloc la stagiul ăla. Voiam să se termine, voiam să dau rezidențiatul și să iau o notă bună. Nu știam, până foarte târziu n-am știut ce specialitate vreau să-mi aleg. Știam că vreau să-mi aleg ceva chirurgical. Mă gândeam la ORL. Nu eram foarte convinsă. Speram să-mi vină așa o...
inspirație.
O inspirație cât mai repede și nici după ce am dat rezidențiatul, nici după ce știam punctajul tot, nu știam ce să aleg. Aveam o notă bună, puteam să-mi aleg cam orice, dar nu eram convinsă și am ales oftalmo când am ales, în ziua în care am ales.
Cum?
Nu știu.
Ce te-a făcut? Sau a fost așa, pur și simplu...
Un impuls. A fost un impuls. M-am uitat acolo pe listă. Oftalmo se ia cu note foarte mare și... într-un fel, nu știu dacă am avut așa subconștient ideea că vreau să fac oftalmo și poate mi-era frică să zic asta cu voce tare, că știam că se ia cu notă foarte mare și nu voiam să am așa o dezamăgire pentru mine și dezamăgire față de oamenii din jurul meu. Dar când am fost acolo în față la ecran și am văzut cum mai erau locuri, am zis, ok, o să aleg asta. Și am ales asta. Și apoi toată lumea era în șoc. Cum? Ai ales oftalmo? Nu pot să cred. Da.
Și cum s-a dovedit a fi, având în vedere că tu credeai că e mai mult medical decât chirurgical, cum o vezi acum?
Cred că depinde foarte mult de experiența fiecăruia. Aș putea să zic că este 50-50 medical-chirurgical, în cazul meu. Pentru că am lucrat de la început într-un spital mare, într-un spital doar de oftalmologie, în care posibilitatea să faci și medical și chirurgical este... cea mai mare. Adică nu cred că e un loc în România unde poți să înveți mai multe lucruri legate de oftalmologie. E spitalul clinic de urgență oftalmologie din București, faci numai asta. E oftalmologie oriunde întorci capul. Și cred că a fost un lucru bun că am ajuns acolo, pentru că am putut să schimb echipe, să caut cel mai potrivit loc pentru mine, am avut ocazia să cunosc oameni foarte dedicați, care m-au învățat tot ce știau ei.
Și fără nimic să ceară în schimb, nu. Adică efectiv din bunătatea inimii lor.
Da. Wow. Simt așa că am fost sub un soare mai strălucitor decât al altora, dar poate a fost și norocul meu că nu m-am materializat acolo, n-am fost țintit să mă duc la cineva. Pur și simplu am materializat într-o echipă bună la început și asta m-a făcut să ajung apoi în altă echipă bună și în altă echipă bună, pentru că am fost încurajată de îndrumătorul meu să fac cât mai multe lucruri. Mm-hmm. Și îi mulțumesc.
E ceva ce nu știi la început și crezi că ar fi esențial să știe cei care urmează să dea rezidențiatul și să-și aleagă oftalmă?
Da. Cred că ar trebui să știe că partea chirurgicală la oftalmă este de învățat, cel puțin în România, este mai mult o loterie, dar dacă îți dorești cu adevărat să faci asta, trebuie să muncești pentru visul tău, adică dacă îți dorești cu adevărat să faci oftalmă, poți să-ți alegi în orice centru, nu contează, poți să te schimbi ulterior într-un loc în care crezi tu că o să-ți fie mai bine sau într-un loc în care știi că o să fie mai bine. Deci pentru început asta, dacă tu visezi să faci oftalmă, îți alegi oriunde și vezi cum faci după încât să ajungi în locul în care pe care ți-l dorești. Ulterior, trebuie să exersezi mult manualitatea. Eu în facultate am făcut multe workshop-uri de chirurgie mare. O singură dată am fost la un workshop de microchirurgie, dar era mai mult pe chirurgie plastică, adică nu la fel de micro. Micro, dar mai macro. Și nu se compară deloc cu chirurgia mare. Deloc. Eu credeam că am manualitate și când am ajuns la oftalmologie, nu-mi găseam mâinile sub microscop, sunt mișcări foarte fine, nu trebuie să ridici mâna pentru că te desterilizezi. Instrumentele sunt foarte mici și eu am mâinile mici și tot mi se par foarte mici. E altfel de chirurgie. Microtremorul l-am descoperit tot acolo, nu știam că îmi tremură mâinile, aparent. Mi-au tremurat o perioadă la început și e frustrant că nu ai cum să-l controlezi. Mă gândeam, poate am băut ceva, cafea. Nu era de la cafea, era de la anxietate.
Emoții, da.
Să nu greșești.
De la presiunea pe care o puneai pe tine. Da. Ceea ce mi se pare absolut normal la început și fiecare rezident probabil intră cu aceeași anxietate și frică, pentru că nu știm, nu ne pregătește nimeni pentru ceea ce urmează. Tocmai de-aia invitați ca și tine care sunt dispuși să spună tips and tricks, sunt mină de aur pentru cei care ne ascultă.
Și eu mă bucur să fiu aici. Adică simt că vorbesc despre ceva ce mie îmi face foarte mare plăcere și sper să induc ideea asta și altor oameni, pentru că cum este la București, așa e peste tot. Oftalmă e un stagiu foarte scurt în care nu prea ai timp să-ți dai seama dacă e pentru tine sau nu. Cel puțin la București nu intri în sală, faci doar partea medicală și te duce un pic în eroare cu specialitatea, că mulți se gândesc că e mai mult medical și că partea chirurgicală e foarte jos. Nu, poți să faci ambele lucruri, poți să faci și doar medicală, parte medicală, care este foarte interesantă și foarte vastă și ține mult așa de aspectul ăsta vizual, trebuie să ai o memorie vizuală foarte bună, pentru că e foarte simplu să pui un diagnostic la oftalmologie doar uitându-te la microscop sau pe niște poze. Și asta îți dă satisfacție, că n-ai nevoie de nimic, ai nevoie doar de creierul tău și de cunoștințele tale să decizi.
Exact, că nu depinzi de nimeni, atâta timp cât îți place partea medicală. Dar partea chirurgicală, într-adevăr, trebuie să muncești și să
exersezi.
Exact. Cum ți se pare ție că te-a transformat viața de medic pe această specialitate?
M-a transformat foarte tare, pentru că atunci când am intrat în rezidențiat, credeam că oftalmologia e o specialitate care îți dă mult timp liber. N-a fost deloc așa. Dar nu e ca și cum mă plâng. N-a fost deloc așa, pentru că eu am decis să nu fie așa. Adică am lucrat în niște echipe unde se muncea mult. Doar că mie mi-a plăcut de la început specialitatea și am vrut să muncesc mai mult și mai mult. Să mă implic ca să învăț. Și am făcut multe lucruri la spital și petreceam foarte multe ore, făceam gărzi, le fac încă muncesc la spital. Și a fost un rezidențiat greu, dar cu multă satisfacție. Adică tot ce am făcut simt că m-a adus în punctul în care sunt, în care sunt destul de sigură pe ceea ce fac și culeg și roade, adică am învățat foarte multe lucruri și sunt un om norocos, pentru că sunt, cu siguranță sunt colegi care și-au dat interesul, doar că poate n-au găsit oamenii potriviți. Eu i-am găsit și mă bucur.
Majoritatea nu știu că oftalmă este printre puținele specialități care are 4 ani. Și sunt curioasă care sunt celelalte module care să aibă oarecum legătură, de le-au pus în curriculă cu oftalmo, având în vedere că e o perioadă atât de mică de pregătire, de ce ai mai pune și alte module? Adică sunt importante. Ce se întâmplă acolo?
Da, oftalmo are 4 ani, este singura specialitate medico-chirurgicală cu 4 ani. Înainte a fost 5 ani, dar apoi s-a decis să fie doar 4. Mie, personal, mi se pare suficient. Pentru că din cei 4 ani ai 3 ani și 7 luni de oftalmologie, adică mult.
Mai 3 luni de alte lucruri?
Exact, doar 3 luni de alte lucruri, adică neurochirurgie, neurologie și chirurgie plastică. Și chirurgie generală, o lună, tot pe acolo se ajunge. Stagii în care înveți o introducere așa, adică la chirurgie generală a fost primul stagiu, cu asta am început. Asepsie, antisepsie, cum să ne punem mânușile, cam pe asta se punea baza, cum să intri într-o sală de operație, conduita operatorie, protocolul operator, foile, mai multă adaptare cu viața de spital, nu neapărat că am făcut ceva într-o lună de chirurgie generală, pentru că era mult prea puțin și era primul modul. Mai mult m-am adaptat la programul de muncă, ce înseamnă să mergi zilnic la locul de muncă, pentru că e un șoc destul de mare după facultate să începi așa în forță. Facultatea e lungă și nu-ți dai seama că o să și muncești la un moment dat după 6 ani de facultate. Chiar o să muncești. Da, te ia prin surprindere. Și te familiarizează așa cu niște termeni de spital, mai mult de protocol. După care multă oftalmă și restul stagiilor tot așa, sunt anexe, adică sunt supra-specialități de oftalmologie, neuro-oftalmologie, neurochirurgia are și aplicații în oftalmologie și chirurgia plastică, în suturi, ploapă, injectări la nivelul feței.
Ok.
Da, toate sunt aplicate.
Bun, și cum e pe oftalmo? Ce faci tu ca rezident? Cum arată o zi din viața ta?
Eu, acum fiind rezident de anul 4, am mai multe responsabilități, în mod evident. Dar la început, în anul întâi cel puțin, eu am început în 2020, când a început și pandemia. Și a fost puțin demoralizant, pentru că am avut o lungă perioadă atunci, fix când am început stagiul, în care nu am mers la spital, pentru că erau închise spitalele. Uh-huh. Și atunci am avut, într-un fel a fost și bine, că am avut mult timp să învăț. Adică, cum nu știam mare lucru despre oftalmă când am ajuns în specialitatea asta, nu știu, mi-era efectiv rușine să merg la muncă și să nu știu niște denumiri care poate că erau banale. Adică știam termeni vagi, cataractă, glaucom, dar erau doar cuvinte pentru mine, nu le dădeam nicio semnificație, erau cataractă. Puteam să le spun pe litere.
Da.
Și am stat mult și am citit atunci în perioada aia și am simțit că atunci când m-am întors la spital, prin vară, știam, începeam să înțeleg și e foarte fain când vezi pacienți și poți să le explici tu niște lucruri. Am fost lăsată de la început destul de independent să fac consultațiile împreună cu medicul meu, adică el mă lăsa să consult pacientul și apoi ne consultam între noi ce am făcut bine, ce îmi lipsea, unde trebuia să mai insist. Dar la oftalmologie examenul e destul de standard, adică urmărești un algoritm care merge cam la toți pacienții, cel puțin pentru foile de zi, foile de prezentare, internările uzuale. Asta mi se pare că trebuie să fac un rezident de anul întâi. Să urmărească niște patologii întâlnite pe secția unde se află, să poată să le recunoască și să pună întrebări. După care, în anul 2 și 3, când încep să faci și gărzi, să poate să schimbe echipa, tot așa, se adaugă responsabilități. Lumea începe să facă lucruri și în sala de operație, îți crește și satisfacția când îți iese ceva. Și în anul 4, anul mare, poți să faci cam orice.
Ești lăsat să faci tu?
În spitalul în care sunt eu, toți rezidenții fac lucruri în sala de operație.
De prin anul 2,
fac
așa?
Fac progresiv.
Ca să prindă încredere.
Da. Cel mai mult contează să fii constant. Adică mie asta mi s-a repetat tot timpul, că degeaba ți-e sudată. Trebuie să-ți iasă de foarte multe ori ca să poți să fii sigur că pasul ăla o să-ți iasă și când ești singur. Că este altceva să ai confortul unui îndrumător care poate să intervină în caz că se întâmplă ceva. Și altceva este să fii singur, să ai un caz care nu este neapărat standard și să se complice. Ceea ce se poate întâmpla, de exemplu, în clinicile care fac doar un tip de chirurgie. Dacă apare o complicație care implică alt tip de chirurgie...
Sunt la 112, luați-l la spitalul de...
Da, se întâmplă. Vedem asta la camera de gardă. Și nu e, adică nu e o rușine să ai complicații. Oftalmologia depinde foarte mult de aparatură și tu dacă ești un chirurg, de exemplu, de pol anterior, lucrezi cu aparate de pol anterior. Dacă are loc o complicație care implică polul posterior, adică retina, tu poate ai ști să o rezolvi, dar aparatura e foarte scumpă. Nu o ai, ești pierdut. Și ești pierdut în operație care e acut, e atunci și... Da, nu e prea bine.
Tu ce găsești frumos în această specialitate? Ce te-a făcut pe tine să continui, chiar dacă te-a luat prin surprindere alegerea pe care ai făcut-o?
Eu mi-am dat seama că este o specialitate care mi se potrivește foarte bine, pentru că eu sunt o fire destul de hiperactivă și în specialitatea asta trebuie să fii foarte opusul, opusul a ceea ce eram, adică să fii o fire analitică, să dai foarte multă atenție detaliilor, să ai multă răbdare, să discuți cu pacienții, să le dai încredere, pentru că ochiul în... cultura asta românească e ceva foarte prețios, foarte important și lumea are destul de multă grijă de vedere și ca și tânăr medic rezident te confrunți cu tot felul de pacienți, adică e destul de greu să le câștigi încrederea, în primul rând să-i lași să te examineze. Și cred că la început este mai greu, după care dacă reușești să le câștigi încrederea, îți dă foarte multă satisfacție să poți să lucrezi cu un analizator care furnizează așa de multă informație, care este așa ridicat la... E foarte important pentru om văzul. Și efectele unui tratament oftalmologic sunt foarte rapide. Adică, de exemplu, la cataractă, efectele se văd de a doua zi. Sunt persoane care vin fără niciun grad de vedere și a doua zi pleacă din spital cu grad 100% de vedere. E ceva foarte palpabil și care îți aduce foarte multă satisfacție rapid. Operația e scurtă, recuperarea e scurtă, pacienții merg în proporție foarte mare, foarte bine.
Și cum sunt gărzile? Câte gărzi se fac pe lună la spital unde ești tu?
Nu este obligatoriu să faci gardă. Teoretic, o gardă pe lună ar trebui să facă fiecare rezident, așa este în contractul de muncă. Dar în spitalul unde sunt eu este destul de multă cerință ca rezidenții să facă gărzi. Deci unii colegi fac, alții nu fac, e la atitudinea fiecăruia. Eu am început să fac gărzi teoretic avem voie din anul 3. Eu m-am dus cu medicul meu de când am început rezidențiatul. Stăteam, nu pentru bani, că nu câștigam nimic.
Da.
Stăteam ca să văd, să învăț, să fiu acolo, un om mic pe lângă alții mai mari. Și din anul 3 am început să fac gărzi și făceam cam 4-5 pe lună. Făceam foarte multe gărzi pentru specialitatea asta, dar făceam că făcea plăcere. Era un reward din acesta, nu știu, mental foarte rapid, să vezi mulți pacienți, să fii ca la un quiz. Adică vezi la microscop, știi diagnosticul, scrii în foaie, dai tratament și tot așa, pe repeat, 100 de pacienți pe gardă. Da,
100 asta, de pacienți
cam
pe gardă,
asta e media la spitalul unde lucrez pe gardă. Adică începem garda la prânz și o terminăm a doua zi dimineața, noi fiind medici rezidenți, linia 3. Care înseamnă că stă non-stop la camera de gardă. Mai este linia 2, care vine ulterior după amiaza, și linia 1, medic în spital. E bine.
Din 100 de pacienți, ce întâlniți cel mai frecvent? Care e patologia cea mai frecventă în gărzi? Fiind spital de urgență, mă gândesc că e totul acut.
Că doar da și nu, că acut în oftalmologie este ceva mai lax. Pacientul poate să-și dea seama mai târziu de ceva care a fost acut, dar nu l-a supărat fix în momentul respectiv și poate peste o săptămână, dar peste o săptămână e mult mai grav. Cel mai frecvent, cred că microtraumatisme, corpi străini, conjunctivite, astea sunt niște chestii de bază. Traumatisme mai grave, plăgi, atac de glaucom, multe lucruri. Vedem mulți copii.
Ce înseamnă atac de glaucom?
Înseamnă...
N-am auzit până acum de atac de glaucom.
Înseamnă, ca să spun mai, să înțeleagă toată
exact.
Lumea, un moment în care crește presiunea în ochi mult peste limita superioară, ceea ce duce nu doar la durere de ochi, ci și la durere de cap, scădere bruscă de vedere și...
Și ce le faceți?
Vizita la spital ulterior.
Ce le faceți în situația asta?
Trebuie
ce?
Să scădem cumva presiunea intraoculară într-un timp cât mai scurt, încât să putem să facem un examen cât mai elocvent la ochi. Pentru că tensiunea foarte mare dă și un edem cornean. Adică noi nu putem să vedem foarte bine structurile oculare când persoana este în atac. Uh-huh. Se dă tratament. Ulterior trebuie să aflăm exact cauza de, atacului. Uh-huh, uh-huh. Uneori este cataracta, alteori este...
Se suprapun.
Da, se suprapun.
Wow! Da.
Tot la operația de cataractă să ajunge. Da. Este cea mai întâlnită intervenție chirurgicală la nivel mondial, deci oftalmologii sunt niște oameni fericiți.
Că nu o să scape prea curând de această operație.
Nu o să scăpăm de cataractă, nu. Sunt aproximativ 20 de milioane de operații mondial, anual.
Wow!
Ceea ce e big, foarte multe.
Poți să lucrezi și în privat? În timpul rezidențiatului?
Eu una n-am lucrat la privat pentru că aveam un program foarte încărcat la spitalul de stat unde eram. Dar da, poți să mergi să lucrezi la optici sau să mergi împreună cu medicul tău îndrumător dacă acesta oferă și consultații la privat sau chirurgie la privat. Uh-huh. N-ai posibilitatea asta, doar că depinde de echipa în care te afli.
Și dacă nu-ți place deloc chirurgie... Cum arată rezidențiatul tău?
De exemplu, la fel de bine. Arată...
Poți să fii satisfăcut doar cu partea medicală?
Da, cu siguranță.
Adică că... nu te plictisești? Nu.
Nu, e... Deși ochiul este un organ așa de mic, patologia este variată și poți să descoperi și multe lucruri sistemice bazate pe examenul ocular. Adică eu văd pacienți care... vin întâmplător pentru scădere de vedere și ei, de exemplu, au, nu știu, retinopatie diabetică. Poate ei nu știu că au diabet sau glicemii foarte dezechilibrate sau metastaze oculare, ei de fapt au un cancer sau boli metabolice, foarte hipertensiune arterială, foarte multe boli dau simptome oculare. Adică nu ne oprim doar la ochi.
Când zici metastaze oculare, cum le depistezi?
Cu examen ecografic și examenul fundului de ochi. Examenul fundului de ochi e ceva standard în oftalmologie. Utilizăm o lentilă, ne uităm la retină și vedem, se văd foarte clar, adică nu e ceva ce poți să ratezi. Da.
Sau să confunzi cu altceva.
Da, poți să le confunzi cu un cancer per se în cavitatea oculară, dar ulterior la examen îți dai seama.
Ți se pare suficientă pregătirea din România sau... Crezi că e nevoie și de stagii în străinătate?
Eu am făcut și un stagiu în străinătate. Am fost plecată în Franța în anul 4, 6 luni. Nu am făcut stagiul ăsta pentru că nu eram mulțumită în România. Eram foarte mulțumită de tot ce am făcut în România. Am vrut să plec pentru că voiam să simt și experiența unui stagiu în afară. Am mai avut prieteni, colegi care au plecat și au fost încântați. Am avut și colegi care au plecat mai mult timp, 2 ani, 3 ani. Și la fel, au fost foarte încântați și am vrut și eu să simt chestia asta, pentru că aveam așa o frică să nu ratez...
Fear of missing out.
Exact, da. Mi-era frică să nu ratez ceva ce aș fi putut să fac doar în rezidențiat și am zis să plec. Și a fost o experiență foarte bună, adică m-a ajutat foarte mult tot ce am învățat în România, pentru că am plecat cu un nivel de franceză bun, dar nu... perfect. Doar că la oftalmologie, bazându-te mult pe examenul de la biomicroscop, eu chiar dacă nu știam toate cuvintele pe care trebuia să le spun pacientului, eu știam ce are. Pentru că mă uitam la microscop și știam. Și el mai îmi povestea din anamneză, știam perfect ce am de făcut. Că nu comunicam eu ca în România. Aveam această nu știu, temere, barieră, că eu sunt o persoană care vorbește foarte mult și îmi place să stau de vorbă cu pacienții și poate la capitolul ăsta mi-a fost un pic dificil la început acolo, dar a fost un stagiu foarte bun. Sistemul medical este performant în afară, în Franța unde am fost eu a fost foarte bine. Vezi lucrurile făcute fix ca la carte, adică poate peste carte, peste cărțile pe care le-am citit eu. Și era foarte bine. A fost un stagiu bun. M-a făcut să-mi dau seama că competențele pe care le-am dobândit în România sunt valabile oriunde aș merge. Mi-a dat încredere că pot să mă descurc într-un mediu total nou, în altă limbă, alt tip de pacienți. Și mi-a dat încredere. Adică m-aș mai întoarce să mai fac poate ceva pregătire în Franța după ce termin rezidențiatul. Și da, recomand. Adică cam în toate centrele din România ai posibilitatea să pleci în afară. Este un proces destul de simplu. Adică trebuie să dai mail-uri la serviciile de oftalmologie unde vrei să aplici și din multe mail-uri pe care le trimiți, cineva o să te sune. Și sigur, cu siguranță o să te sune cineva. O să ai un interviu online, cel mai probabil, în care o să se pună întrebări de genul ce ai făcut în rezidențiat. Ei pun foarte mult accent și pe partea practică, nu doar pe teorie. Te întreabă practic ce ai făcut, câte cataracte ai făcut, câte lasere ai făcut. Nu poți să minți, că o să-și dea seama ulterior când o să te accepte. Diferența între România și alte țări UE este că acolo ești mult mai independent, adică ești un medic adevărat. Ai cabinetul tău, consulți pacienții tăi, ai lista ta de pacienți, responsabilități.
Ca medic rezident? Mm-hmm.
Ca medic rezident, la ei este așa inclusiv din anul întâi de rezidențiat. Ești ajutat, dar ești singur. Poți să ceri ajutorul, dar inițial ești singur.
Ok.
Da, și lucrezi singur. Și ai pacienți care îți cer lucruri ca unui medic specialist. Adică, pacienții sunt foarte deschiși, nu au nicio reținere dacă tu ești medic rezident. Ei știu că sunt consultați de medici rezidenți. Se respectă o grilă de program, adică nu sunt depășite atribuțiile. Dacă ai întrebări, poți oricând să le pui cuiva. Doar că ești mai mult independent decât dependent. Ceea ce este foarte bine. Uh-huh. Adică pentru un rezident român, chestia asta e major. Adică te simți foarte util. Plus că poți să faci destul de multe lucruri practice. Deci, merită.
Te-a ajutat cu ceva din facultate? Ce ai învățat în afară de stagiu de oftalmo? Mă gândesc că poate o biofizică, ceva?
Nu știu ce să zic. Cred că m-a ajutat modul de a învăța, adică capacitatea de citi cărți și de a reține lucruri, dar așa, ca să zic, sau anatomia, poate m-a ajutat, ca repere anatomice la cap, fiziologia m-a ajutat, fiziopat m-a ajutat, imuno, da, sunt materii care m-au ajutat.
Sunt ceva,
da. Acum că stau să încercam să mă gândesc, eu acum învăț pentru examenul de specialitate și mi se derulează, chiar și acum. Vorbeam despre niște lucruri și verificam în capul meu dacă era așa. Sunt multe materii care te ajută, dar cred că cel mai mult te ajută 6 ani de facultate ca să poți continuu să înveți în continuare și după ce termini facultatea, nu se termină, înveți în rezidențiat.
Nu se termină.
Nu se termină, niciodată nu se termină.
Mai dai un examen.
Tot timpul am același nod așa în gât când știu că urmează. Acum o să am examen de specialitate, am emoții pentru examen de specialitate, apoi mai vreau să dau un examen mai mare de oftalmologie internațional și pentru ăla o să am emoții și la primariat și nu știu când o să am emoții. Adică
când o să fie gata, știu că nu mai am nimic de făcut.
Nu cred că o să fie niciodată. Cred că o să continuăm să învățăm și sper să n-am așa o zi în care zic gata, le știu pe toate, că nu mai știu ce o să mai fac. Adică sunt foarte pasionată de ceea ce fac și sper să rămână pasiunea asta și să pot să învăț. Să pot să profesez cât o să pot.
Eventual mai bifezi un atestat, o competență,
exact,
ceva?
Da.
Ce aveți pe oftalmă în direcția asta?
În România poți să dobândești competențe, dar fără un atestat fizic. Adică, de exemplu, în spitalul în care am făcut eu stagiile, poți să te rotești în funcție de preferințe în diverse echipe care sunt supra-specializate, adică pol anterior, pol posterior, chirurgie vitreo-retiniană, pediatrie, urgențe, explorări funcționale, adică tot ceea ce înseamnă investigații oftalmologice. You name it, orice poți să faci. E un spital în care se practică cam orice ramură a oftalmologiei, ceea ce este foarte bine și nu te oprește nimeni să te plimbi de la o echipă la alta. În niște limite, bineînțeles. Trebuie să anunți că vrei să te muți și lumea este foarte înțelegătoare și te susțin. Oamenii te susțin să evoluezi. Nu o să, doar dacă tu vrei să rămâi într-o echipă în care îți merge foarte bine, nu o să-ți spună nimeni să pleci. Dar eu cred că ar trebui să te muți de la o echipă la alta ca să poți să evoluezi. Deci, da, sunt posibilități să faci multe lucruri.
Cum e piața muncii pe oftalmo? E supra-saturată sau e loc de pentru toți sub soare?
Cred că este loc pentru toți, pentru că oftalmologia în România este o specialitate în care la rezidențiat nu se scot foarte, foarte multe locuri, ceea ce este bine. Plus că fiind atât de multe patologii acute, care supără, ochiul este un organ foarte enervat și dacă te doare, te duci foarte repede la doctor. E ca la dentist. Dacă te doare o măsea, nu poți să stai acasă, te duci. Așa e și la ochi. La fel, cu scăderea de vedere. Se întâmplă ceva, tot te duci la doctor. Deci, nu prea e de așteptat la oftalmolog. Lumea chiar se programează și în privat și la stat. Sunt niște servicii care nu sunt atât de costisitoare nici în privat, ceea ce face ca pacienții să poată să obțină consultații și tratament destul de facil față de alte chirurgii mari care poate sunt mai costisitoare și la privat e cu mult mai scump decât la stat. La oftalmologie e destul de accesibil. De asta sunt și multe cabinete și multe clinici care funcționează foarte bine. Deci, după ce termin rezidențiatul, sunt șanse foarte bune să-ți găsești un loc, chiar și în orașe mari. În orașe mici, cu siguranță, că acolo piața este liberă, mai liberă, ca în orașele mari.
Chiar dacă e ușor să-ți găsești, cum e salariul? Adică, de ce depinde salariul? Că, până la urmă, se lucrează pe procent sau pe salariu fix ca medic specialist?
Sunt multiple variante. În principiu se lucrează pe procent. Pentru un tânăr specialist asta poate să fie problematic. Dar medicii oftalmologi nici în rezidențiat n-au avut un salariu așa de mare. Pentru că noi lucrăm pe spor minim, adică
12
orele de sală și gărzi. Deci trăiești mult timp, 4 ani, cu un salariu mic. Pentru București, un salariu foarte mic, pentru o specialitate chirurgicală.
Cât e? 4.700? La început, nu?
În anul întâi am avut 3.800 de lei. Când am început. Ulterior, acum pot să spun că am cu tot cu gări... Nu, fără gări am 5.800 de lei.
În anul 4?
Da.
Dar sunt practic 20 de milioane în 4 ani în plus.
Da, dar au mai crescut și salariile, aparent.
Au crescut salariile? Ia să mă uit pe fiecare. Nu știu.
Da.
Nu o să fac.
Poate de asta am făcut și așa de multe gărzi, că încercam să
ajung,
să trăiesc mai bine.
Da.
Nu, am vrut să învăț.
Foarte bine. Și da. Așa e, că uitasem că, într-adevăr, erau mici salariile, căci și eu tot cu 12% am
da,
prins.
Da.
Bun. Știi cumva, poate de la colegi sau oamenii care vor, nu neapărat București, centrul unde ești tu, spitalul unde ești tu, unde mi se pare că se face oftalmologia la un alt nivel, așa cum ar trebui să se facă medicina și pe alte specialități. Pentru că mi se pare oricum fabulos că puteți să săriți dintr-o echipă în alta și fiecare echipă este specializat pe altceva. Dar știi cumva dacă se întâmplă asta și în alte centre? Sau dacă e la fel de bine și în alte centre?
Sunt multe spitale mari în România care oferă rezidențiat pe oftalmo. Eu când am mai mers la congrese am mai vorbit și cu alți colegi din centre tot așa mai mari. De la Cluj am mai vorbit, de la Iași. Este orice spital mai mic este diferit față de spitalul unde sunt eu, unde este doar oftalmologie. Asta e ceva ce știi de când începi rezidențiatul. Clar că nu o să fie fix aceleași condiții, dar poți să te dezvolți. Cred că la un moment dat, cam după 2 ani, devii saturat și nu știu câte lucruri noi poți să mai înveți, dar în momentul ăla poți să pleci într-un stagiu în afară sau poți să te muți oricând și la Spitalul de Urgențe Oftalmologice București. Adică noi în fiecare an primim rezidenți din alte centre.
Ce drăguț!
Da, conducerea este foarte bună și chiar se acceptă mulți, mulți rezidenți care vor să vină să facă stagii la București fără nicio problemă și sunt mulți oameni încântați care apoi decid să rămână la București pentru încă un an, doi ani. Adică sunt oportunități dacă sunt alți colegi care vor să se mute.
Din ce spui pare foarte frumos. Sunt curioasă dacă ne poți da exemple de lucruri pe care le-ai găsit provocatoare sau dacă ai găsit ceva lipsuri.
Eu cam de prin anul 2 de rezidențiat am început să fac parte și din echipa de transplant de cornee. Și asta
mai
mi-a dat...
există o echipă și de transplant la acest spital,
da,
pe lângă
da, echipa de transplant. Okay. Echipa de transplant de cornee este ceva nou în Spitalul de Urgențe Oftalmologice, pentru că atunci când am început în anul 1 nu era încă fondată. S-a creat pe parcurs și sunt medici specializați pe chestia asta. La început era nevoie de cornee care trebuia prelevată de la donatori din toată țara și adusă la București, la spital, pentru a se face transplantele. Și eu am făcut de la început parte din echipa asta și am mers în toată țara și am recoltat cornee de la donatori.
Cu elicopterul?
Cu elicopterul, cu avionul, cu ambulanța.
Parcă mai în filme vedem asta cât de tare.
Da, da. Și
te întrebai de minusuri, nu de plusuri. Nu de minusuri.
De minus a fost întrebarea?
Da. Pare ceva, încă ceva super bun.
Ce? Nu, că aici sunt și minusuri și plusuri, okay. Pentru că este mult timp petrecut pe un traseu pentru o intervenție care durează un sfert de oră. Este o zi întreagă în care se plănuiește această recoltare. Mergi însoțit de altă echipă care recoltează organele mari, adică ficat rinic. Trebuie să-i aștepți pe ei, tot timpul ești grupată cu ei. Îi aștepți pe ei să facă recoltarea mare, eventual intri și tu să-i ajuți, pentru că tot timpul sunt prea puțini oameni pentru nevoile de acolo. Nu dormi, se fac tot timpul, noaptea se face recoltarea. Și apoi te întorci la spital cu două recipiente mici în mână așa și se face transplant cu ele. Și eu am făcut asta 3 ani, nu, 2 ani am făcut asta, 2 ani și ceva. Și,
de câte ori pe lună?
Păi mergeam cam la toate la început.
Ceea ce înseamnă?
Nu se știe, pentru că primeam un mesaj pe WhatsApp, este recoltare, în 2 ore trebuie să fii la aeroport. Adică mă duceam la spital, luam trusele de recoltare și plecam la aeroport. Asta se întâmpla Baia Mare, Oradea, Iași, Brașov, Sibiu. Eram în turneu.
Vreau să știu cum se trece prin un aeroport atât de repede.
Da, aveam linie specială. Ha. Da, uneori plecam și fără buletin. Nu știu, plecam direct de la spital. Se poate. În România poți să treci fără buletin, poți să treci... Sunt în echipa de recoltare, scuze...
Dați-vă la o parte, dacă mi-e târziu vreun avion, asta o să sun de acum încolo, să ne echipa, dați-vă, exact, ce faci cu exact. Copilul, nu contează. Da.
Am și minusuri.
Așa.
M-am întors la minusuri acum. Minusurile cred că vin din, la anumite persoane, din dorințe nerealiste. Adică să-ți dorești cu orice preț să faci ceva, dar să nu schimbi lucruri la tine, adică să-ți dorești foarte mult să faci chirurgie, dar să nu exersezi. Să-ți dorești foarte mult să pleci undeva, dar să nu vorbești limba. Cred că sunt chestii, niște goal-uri nerealiste, care pot să fie schimbate, doar că fiind rezidențiatul așa de scurt, 4 ani, trebuie să faci ceva, de obicei trebuie să faci ceva ieri. Ieri trebuia să faci ceva ca să fie azi bine. Și fiind rezidențiatul așa de scurt, ești așa stresat că s-a mai dus o săptămână în care n-am făcut, s-a mai dus un an în care n-am făcut, dar poate doar nu ești în locul bun. Poate trebuie să găsești un loc mai bun. În general, la oftalmologie nimeni nu schimbă specialitatea, adică lumea e mulțumită, pentru că și după ai posibilitatea să faci multe lucruri și îți găsești și locuri de muncă, e o specialitate pe care poți să o practici bine și la stat și la privat, dar cred că în rezidențiat trebuie să muncești mult ca să ai satisfacție după. Bine, cred că așa e cam în orice rezidențiat, dar la oftalmă e mai acut, adică trebuie să te chinui, să te vadă cineva că ești interesat, să poată să-ți ofere o șansă. Medicii sunt la început reticenți să lase rezidenții mici la blocul operator. De aici se intră într-un cerc de frustrare pentru că n-ai fost lăsat. Dar trebuie să realizezi că ești la început, trebuie să faci pașii treptat, iar ești frustrat că poate odată nu ți-a ieșit, apoi ți-a ieșit de două ori, apoi iar nu ți-a mai ieșit odată. Vorbeam de constanță, că trebuie să fii constant. Mie asta mi s-a repetat în anul întâi. Eram, dar vreau să fac, că mi-a ieșit de 5 ori. Nu, trebuie să-ți iasă de 50 de ori. Eram, când o să mai am timp? Nu o să fac niciodată lucrurile astea. Le-am făcut. Un an mai târziu le făceam.
Trebuie să fii constant.
Da, trebuie să fii constant. Ca să poți să ai succes. Ca să poți să fii sigur că stai cu ochii acolo în microscop și știi ce faci. Nu e doar întâmplător. Ah, mi-a ieșit. Ce bine.
Pentru cine crezi că nu se potrivește deloc specialitatea asta?
Pentru oamenii care n-au răbdare, care sunt așa într-o cursă pentru, nu știu, succes sau să obțin ceva repede.
Deși primesc ceva repede. Primesc atât.
Primesc, da. Trebuie să fie în concordanță cu ce dai. Cam ce dai, așa primești aici. Dacă dai din timpul tău suplimentar, ideea e că trebuie să exersezi mult și nu direct pe pacient. Trebuie să exersezi pe ochi de porc, de exemplu. Sau
da.
Pe ochi, în fine, machete. Da. Nu poți direct să faci la pacient.
Ochi de porc pe care îi cumperi tu, nu există o sară sau ceva, nu te pune nimeni, efectiv la tine acasă, tu exersând...
Noi aveam un laborator de wet lab la spital, adică puteam să aducem materie pe care să o folosim la laborator.
Ai zis cumva wet lab?
Uh-huh.
Așa, ce super e acest spital.
Da, era bine. Adică nu e mare lucru, nu e mare lucru în sensul de să faci chestia asta. Sunt materiale, microscoape mai vechi de la blocul operator care au fost ulterior folosite pentru asta.
Adică, da.
Poate nu mai erau la standardul de sală de operație, dar sunt foarte bune ca să exersezi pe ele.
Frumos, da. Foarte frumos.
Da. Și se aduceau așa, din când în când, ochi pe care putem să exersăm. Ceea ce era foarte bine, că imită foarte bine ochiul uman. Deci.
Ce anume ți se pare că ar fi util pentru ceilalți colegi ai noștri care sunt pe alte specialități? Ar fi util să le cunoască despre oftalmă ca să fie o comunicare mai bună sau efectiv nu știu.
Ce întrebare bună! Când am stat în Franța, atunci 6 luni, eram într-un spital multidisciplinar și vedeam foarte multe consulturi interclinice, ceea ce n-am văzut deloc la București, că nu era spitalul de așa natură, adică vedeam doar un gărzi CPNA de pe altă secție. Sunt multe patologii care pot să dea complicații oculare, diabet, boli coronare, hipertensiune arterială, boli reumatologice, adică multe specialități de medicină internă care dau complicații oculare și ca la carte ar trebui să trimitem acest gen de pacienți la consult anual la oftalmolog, adică un pacient cardiac, un pacient cu diabet, un pacient cu boli reumatologice cronice. Acest tip de pacienți trebuie trimiși la consult oftalmologic anual. Ulterior, oftalmologul decide dacă trebuie mai des, în funcție de status. Dar lucrurile astea se practică doar când simptomele oftalmologice sunt deja destul de severe și apoi intrăm într-un cerc din ăsta vicios în care pacientul zice, dar eu mi-am luat tratamentul și noi îi spunem, nu vi l-ați luat, pentru că dacă l-ați fi luat, patologia la ochi ar fi stat mult mai bine. Și apoi informăm medicul curant pe specialitatea de unde a plecat boala și n-are bilet de trimitere, birocrație. Deci se pot face multe lucruri în direcția asta și ar avea de câștigat toată lumea, adică mai mulți pacienți, mai mult flux în spital, ar câștiga și medicul și pacientul și sistemul de sănătate, dar nu știu exact de ce nu există neapărat așa o comunicare foarte bună. Poate noi când o să începem să lucrăm, da, eu sunt foarte bucuroasă că am multe prietene, toate pe specialități de medicină internă și deja mă gândeam cum ne trimitem de la una la alta pacienți, facem așa un ping-pong.
Ce tare.
Spre binele pacientului, bineînțeles, adică și spre binele pacientului.
Ce planuri de viitor ai tu în lumea oftalmologiei?
Îmi doresc să pot să învăț foarte multe lucruri în continuare de oftalmă. Îmi doresc să fac și oftalmă medicală și chirurgicală și nu știu, o să fac tot ce pot încât să pot să-mi îndeplinesc acest plan. Adică dacă nu e să găsesc în București un loc pentru mine, o să merg mai departe, o să-l caut. Nu aș vrea să mă mulțumesc doar cu oftalmă medicală pentru că simt că, adică m-am străduit în timpul rezidențiatului și aș vrea să fac asta și pe parcurs. Și faza cu chirurgia este că dacă nu exersez constant, o să fie mai dificil ulterior să te reapuci. Nu e imposibil, doar că odată ce pierzi manualitatea, e mai dificil să te întorci, să ai aceleași skill-uri și sper să pot să le susțin, sper să găsesc un loc când termin rezidențiatul care să îmi poată oferi ceea ce visez. Și dacă nu o să-l găsesc în România, o să plec în altă parte. Dacă nu o să-l găsesc în altă parte, o să mă întorc aici. Un loc o să găsesc, nu-mi fac griji.
Care parte îți place mai mult? Medicală sau chirurgicală?
Amândouă. Nu există una fără alta. Adică partea chirurgicală este dată întâi de un consult cu mâinile goale. Biomicroscop. Nu putem să ajungem la chirurgie fără să știm și partea medicală. Altfel, am fi doar măcelari.
Mă gândesc, dacă acum ai fi la un interviu să te angajezi...
De job.
Da, ce calități te recomandă pe tine pentru medic specialist într-o clinică mare?
Sunt o persoană dedicată, concentrată. Îmi place mult să comunic cu pacientul, să-l urmăresc până ce el este total mulțumit. Am răbdare, sunt empatică și sunt foarte pasionată și de parte medicală și de parte chirurgicală. Îmi doresc non-stop să învăț. Am trecut prin multe stagii care să mă formeze în lucruri foarte diferite și îmi mențin dorința asta de a învăța și de a progresa și nu doar pentru mine, îmi doresc să fac asta și pentru alți oameni și în timpul rezidențiatului. De fiecare dată când am avut colegi noi sau oameni care se mai învârteau în echipa în care eram, tot timpul îmi doream să le inspir tot ce simt și eu legat de specialitatea asta, să-i ajut să vadă ce frumoasă e oftalmologia și că dacă te străduiești, primești. Adică tot timpul m-am gândit că așa e. Trebuie să dai ca să primești. Nu poți doar să ceri să vină.
Exact. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, care se pare ție că e cel mai important sfat pe care ai putea să-l dai unui absolvent de medicină care vrea să-și aleagă oftalmă?
Dacă vrea cu adevărat să-și aleagă oftalmă sau doar dacă îi trece un gând așa că oftalmă ar fi pe lista de specialități dorite să aleagă. E o specialitate care îți oferă foarte multă satisfacție acută, adică faci ceva și imediat vezi rezultatul. E o specialitate care poate să-ți ofere și o parte financiară destul de bună post-rezidențiat. Lucrez cu pacienți care au puține patologii, nu există mortalitate în oftalmologie, cel puțin nu pe parte de oftalmă, sau foarte, foarte mică. Deci dacă ești o persoană mai empatică, eu sunt și nu am de-a face cu pacienți care sunt în stadii foarte grave. Și că multe patologii sunt rezolvabile, adică Poți să faci un bine pe care pacientul să-l simtă și să fie recunoscător repede. Adică asta e o satisfacție cu care eu mă hrănesc. Și cred că oricine e bucuros când vede un pacient fericit într-un timp foarte scurt. Și nici nu sunt bolnavi cronici, foarte mulți. De obicei, problemele care au succes mare sunt în acut, de azi pe mâine. E fain.
Super. Se vede. Mm-hmm. Se vede că e fain, pentru că vorbești cu foarte multă pasiune.
Da, am fost chiar emoționată de interviul ăsta. Sper ca toți oamenii care o să-l urmărească și sunt așa într-un impas cu specialitatea să aleg oftalmă. Nici nu... Sper să aleagă sincer. Eu nu fac griji că o să am concurență sau că o să fim prea mulți. Nu. Luați oftalmă, e the dream, sincer.
Ce drăguț. Super. Păi fiindcă am ajuns la final... Încă o dată îți mulțumim că ai bătut drumul și că ai venit aici și efectiv acum, după ce te-am ascultat, cât de frumos ai putut să vorbești despre
specialitate.
Nu vreau să fac oftalmă, că și eu am aceeași părere despre ceea ce fac. Dar mă bucur atât de mult să văd că există oameni care găsesc atât de multă fericire în ceea ce fac, mm-hmm. și cum ai zis și tu, te hrănești cu asta. E absolut, da, fabulos. Și de aia te felicit și sunt convinsă că mulțumesc. Orice cale ai urma în ce te așteaptă după și succes la examen,
mersi.
O să fie perfect, o să fie bine.
Sper, dar și eu știu asta, adică nu-mi fac griji, știu că o să fie orice ar fi, o să fie bine.
Super, mulțumim că ai venit.
Și eu, mulțumesc tare mult, a fost o plăcere.